havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini davom ettiradi. Bugun 15-fevral juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Shimoliy Koreya o'tkazgan yadroviy sinovdan tashvish bildirdi. Suriyadagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 90 mingga yetishi mumkin. Amerikalik milliarder Uorren Baffet ketchup shirkatini 28 milliard dollarga sotib olmoqchi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston shu haftaning seshanba kuni Shimoliy Koreya o'tkazgan yadroviy sinovdan tashvish bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi payshanba kuni bu boradagi rasmiy bayonotni e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, O'zbekiston Shimoliy Koreyada yadroviy sinov o'tkazilganini BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini qo'pol tarzda buzish va mintaqa hamda jahon xavfsizligiga bevosita tahdid sifatida baholaydi. Bayonotda O'zbekiston Pxenyan rasmiylarini Koreya yarim orolidagi vaziyatni keskinlashtiruvchi fitnachilik harakatlaridan tiyilishga chaqirgan. Sankt-Peterburgda xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Leningrad viloyat boshqarmasi xabar tarqatdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan bo'lgan 20 yoshli fuqaro 12-fevral kuni ertalab hibsga olingan. O'zbekiston tomoni mazkur fuqaroni talonchilikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan edi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Suriyadagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 90 mingga yetishi mumkin. Bu haqda payshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bayonot berdi. Unga ko'ra, u bunday ma'lumotni Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Saud al-Faysal bilan o'tkazgan uchrashuv chog'ida olgan. Shu hafta boshida BMTning Inson huquqlari qo'mitasi rahbari Nevi Pillay Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan hukumat kuchlari va muxolifat to'qnashuv larida halok bo'lganlar soni 70 ming kishiga yetay deb qolganini bildirgan edi. Jon Kerri BMT rahbari Ban Ki-mun bilan uchrashuv chog'ida Suriyadagi favqulodda gumanitar vaziyatni muhokama qilishini aytdi. Ukrainaning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko 15-fevral kuni deputat Yevgeniy Shcherbanning o'ldirilishi yuzasidan o'tayotgan mahkama jarayoniga guvoh sifatida olib kelinadi. Bu haqda Ukraina penitensiar xizmati ma'lum qildi. 14-fevral kuni Kiyev sudi Timoshenkoga 16 yil avval o'ldirilgan ukrainalik deputat Yevgeniy Shcherban ishi qaralmish mahkamaga borishdan bosh tortgani uchun 2000 AQSh dollariga teng jarima solgan edi. O'tgan oy Ukraina bosh prokurori sobiq bosh vazir Timoshenko Shcherban ishi bo'yicha gumonlanayotganini bildirgandi. Xizmat vazifasini suiiste'mol etganlik aybi bilan 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Yuliya Timoshenko bu ayblovni tan olishdan bosh tortgan. U o'ziga qarshi ayblovlar siyosiy sababga ko'ra uydirilmoqda deb hisoblaydi. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerikalik milliarder Uorren Baffet Hens ochiq oziq-ovqat shirkatini 28 milliard dollarga sotib olish niyatida ekanini bildirdi. Bu Amerika oziq-ovqat sanoati tarixidagi eng yirik xarid hisoblanadi. Payshanba kuni imzolangan shartnomaga binoan shirkatni Baffetga qarashli Berkshire Hathaway Holdingi va Sirige Capital sarmoya jamg'armasi sotib oladi. Mazkur shartnoma imzolanganidan so'ng Hens aksiyalari bahosi 20%ga qimmatlagan. Bloomberg agentligining xabar berishicha 82 yoshli Baffetning boyligi 50 milliard dollardan ko'proqdir. Hens shirkati 1876-yilda tashkil qilingan va o'zining ketchuplari bilan shuhrat qozongan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondoni AQSh generali Jozef Danfordni chaqirtirib, tinch aholidan 10 kishi o'lgan havo hujumiga izoh berishni talab qildi. Chorshanba kuni Kunar viloyatida amalga oshirilgan havo hujumida bir necha toliblar jangarasi ham o'lgani aytilmoqda. Afg'oniston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Hamid Karzai kelajakda bunday voqealar qaytarilmasligi shart ekanini ta'kidlagan. Tonggi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon. Dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular. 14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli yozuvchi Mamadali Mahmudovning jazo muddati yana uzaytirilishi mumkin.
Mamadali aka chiqmasligiga bir ro'yxat bor.
O'zbekistonda bu yil ham Valentin kuni, sevishganlar bayramini nishonlash taqiqlandi.
Hammasiga targ'ibot boshqa narsa yetkazib qo'yganmiz. O'zingni ehtiyot qilasan, Valentin degan narsa yo'q.
Shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi faollari qo'mita raisi Marat Zohidovni vazifasidan olishdi. Zohidovning o'zi buni provokatsiya deya baholadi.
Men ularga ham hisobot bermayman, ulardan ham hisobot olmayman.
Shuningdek, dastur davomidan bahs maydoni eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudovning jazo muddatiga yana qo'shib berilayotgani borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Mamadali Mahmudovning qamoqdagi muddati shu yilning 19 fevral kuni tugashi kerak. Yozuvchining Toshkentdagi yaqinlariga ko'ra 12 fevral kuni Mamadali Mahmudov o'zi jazo o'tayotgan Chirchiqdagi koloniyadan olib kelinib, tosh turmadagi kameraga joylashtirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
11 fevral kuni Chirchiqdagi koloniyaga borgan Mamadali Mahmudovning o'g'li uzoq navbatda turib, olib borgan ovqat va dori-darmonlarni otasiga bera olmagan, o'zini ham ko'rishga muvaffaq bo'lmagan. Mahmudovning toshturmaga olib ketilganini uning o'g'liga ma'lum qilishgan. 12 fevralda Mahmudovning qizi toshturmaga borganda otasiga qarshi yangi jinoiy ish qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. Bundan 3 kun oldin Mamadali Mahmudovning oila a'zolari bilan uchrashgan Toshkentlik inson huquqlari faoli Dilorom Isoqovaning aytishicha, tutqunlikdagi yozuvchini ichki tartibni buzganlikda ayblab, abadiy tutqunga aylantirishga urinmoqda.
Tergov idoralarida toshturmada. Mamadali akaning chiqmasligiga bir ro'yxat bor. Bu yerda Mamadali Mahmudov, Muhammadbekjon, Murod Jo'rayev, ana shu odamlar menimcha muddati tugaganda bunday yo'llar bo'lmasin qo'shib berish. Shunday bir buyruq bo'lsa kerak. Muhammadbekjon chiqadigan kuni 5 yil qo'shib berishdi. Murod Jo'rayev chiqishiga 3 yil muncha qo'shib berishdi. Endi Mamadali Jo'rayev chiqishi kuni boshlanmaga tergov xizmatlari olib o'tirishibdi. Mamadalikning yoniga hali hech kim kirgani yo'q oilasidan. Hali toshturmani nashalligi bilan hech kim uchrashgani yo'q.
Deydi Dilorom Isoqova. Mamadali Mahmudov 1999 yilning 16 fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mamadali Mahmudov mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va qiynoqqa solinganini bir necha bora aytgan. Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini muntazam so'rab kelmoqda. Evril Turon tahallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov mening bog'donim, bog'don bo'risi, burgut qanoti kabi asarlar muallifi. Mahbuslik davrida yozayotgan asarlari esa rafiqasi Gulsara Mahmudovaning aytishicha qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olinib, shu paytgacha qaytarib berilmagan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonlik talaba yoshlarga bu yil ham 14 fevral sevishganlar kunini nishonlamaslik qat'iyan tavsiya qilindi. G'arblik yoshlar keng nishonlaydigan mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar orasida ham urf bo'lgan avliyo Valentin kunida yigitlarning qizlarga gul tuhfa qilish ham taqiqlandi. Hatto o'quv yurti talabalariga 14 fevral sevishganlar kuni emas nomli maxsus bukletni sotib olish taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi.
O'zbekistonlik yoshlar mustaqillik yillarida nishonlashni odat qilgan sevishganlar kuniga o'tgan yili qo'yilgan taqiq bu yil ham amal qilmoqda. G'arbda Avliyo Valentin kuni deb ko'riladigan bu sana buyuk o'zbek mumtoz shoiri davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kuniga to'g'ri kelgani bois talaba yoshlarga e'tiborni ana shu sanaga bag'ishlangan tadbirlarga qaratish qat'iyan tavsiya qilindi. Hatto ba'zi oliygohlarda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan tayyorlangan 14 fevral sevishganlar kuni emas nomli maxsus buklet talabalarga sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent davlat pedagogika universiteti ona tili va adabiyot fakultetining o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda talabalar orasida Avliyo Valentin xotirlanishining oldini olish uchun bu yil keskinroq choralar ko'rmoqdamiz dedi.
O'tgan yilgidan bu narsa jonga kirgan, hech kim u narsaga e'tibor bermaydi. Faqat Bobur bayramimiz bilan barcha fakultetlar o'zlarini talabalar uchun joyida o'tkazmayapti. E'tibor Boburga qaratilgan.
Masalan, agar shu tavsiyaga amal qilmasdan birorta yigit qizga gul bersa, biror chora ko'riladi ularga?
Endi tushuntirish ishlari olib boriladi ularga. Xafsan beriladi dekaniga, xafsan beriladi dekanatiga, boshqasiga.
Dedi toshkentlik o'qituvchi. Maktab, kollej va oliy o'quv yurtlaridan Avliyo Valentinning quvilgani va bu bilan bog'liq ta'qiblarga qaramasdan talaba yoshlar tap tortmasdan bu kunni nishonlayotganini ko'rish mumkin. Samarqand davlat universiteti talabasi Mohirbekning ozodlikka aytishicha Dorul Funun ma'muriyati 14 fevral kuni talabalarni sevgi muhabbatdan chalg'itish uchun Bobur tavallud kunini odatdagidan kattaroq tantana bilan nishonlayotgan bo'lsa-da, sevaman, sevilaman degan talabalar o'zlarining bilganidan qolgani yo'q. Ayni ko'ngilda dedi Mohirbek.
Hozirgi yoshlarda maqsadga qaraydigan bo'lsa, bu yoshlarni bayram o'zlariga havola etish kerakda bu bayramlarni. Bugun esa sevishganlar kuni, lekin bu hozirgi kunda Bobur tug'ilgan kuni bilan nishonlanyapti. Asosan shu shahar ichidagi kishilar ko'proq nishonlashadi-da, ketdan kelganlar, ayniqsa Qishloqdagi kelganlarga unchalik bu bayram sifatida nishonlanmaydi.
Dedi samarqandlik talaba. O'zbek yoshlari orasida tazyiqlardan ko'ra ko'ngil injiqliklariga yon beradiganlar ko'pchilik ekanini gulfurushlarning 14 fevral kuni bozori chaqonlashib qolganidan ham ko'rish mumkin. Sevishganlar kuni ayniqsa poytaxt Toshkentda yoshlar zavq bilan nishonlaydigan bayramga aylangan. Avliyo Valentin kunida poytaxtdagi attorlik do'konlarida savdo odatdagidan chaqqonroq bo'ldi. Toshkentning eng yirik parfyumeriya tarmog'i Parfum Galeri do'konlari poytaxtlik yoshlar hujumiga uchradi. Do'kon sotuvchilaridan biri Natashaning ozodlikka aytishicha, Avliyo Valentin kunida prezident Karimovning qizi kashf qilgan guli atiri yaxshi sotilmoqda. Ha, bugun xaridor ko'p bo'ldi. Sevishganlar hali ham topiladi. Sevishganlar hali ham bor. Ular har xil atirlarni olishyapti. Albatta, Chanel kabi fransuz atirlarining savdosi chaqqon, lekin bugun guli atirini olganlar juda ko'p bo'ldi. Sevishganlarga bu atirning yangicha hidi yoqayotgan bo'lsa kerak-da. Dedi Natasha. G'arb mamlakatlarida yoshlar bayram qiladigan Avliyo Valentin sevishganlar kuni mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar uchun ham beozor urfga aylandi. Lekin o'tgan yili Avliyo Valentin O'zbekistonda repressiyaga uchray boshladi. 14 fevral kuni munosabati bilan taniqli qo'shiqchi Rayhon keyingi bir necha yil davomida Istiqlol saroyida tashkil qilib kelgan Sevishganlar kuni nomli konsert dasturi o'tgan yili bekor qilinib, o'rniga Bobur tavallud kuniga bag'ishlangan she'riyat kechalari tashkil qilindi.
Demak, O'zbekistonda bu yil ham Valentin kuni sevishganlar bayramini nishonlash taqiqlandi. Dastur davomidan o'rin olgan bahs maydonida sevishganlar kuni o'zbekistonliklar uchun kerakmi, yo'qmi degan mavzuda bahs boradi. Demak, dasturimizni tinglashda davom eting. Ushbu bahs dastur davomidan o'rin olgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari, demak, erkin mikrofon orqali siz har kuni jonli efirimizda ishtirok etish imkoniga egasiz. Ayni paytda ham erkin mikrofon onlayn holatida dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida biror fikr mulohazangiz bo'lsa, marhamat, Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qiling va biz bilan jonli efirda muloqotda bo'lishingiz mumkin. Demak, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Turamiz davom etadi. O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi faollarining 12-fevral kuni Toshkentda o'tgan yig'ilishida qo'mita raisi Marat Zohidovning faoliyati qoniqarsiz deb topildi va u vazifasidan ozod qilindi. Biroq Marat Zohidov bu yig'ilishning legitim emasligi, unga qarshi provokatsiya uyushtirilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bir guruh faollari yig'ilishi 12-fevral kuni qo'mitaning Toshkentdagi idorasida bo'lib o'tdi. Qo'mita huquqshunosi Ruhiddin Komilovning ozodlikka aytishicha, bu yig'ilishda 19 nafar faol ishtirok etgan va qo'mita raisi Marat Zohidov faoliyati ko'rib chiqilgan.
Yana gap ochig'i, bu xususiy chorbog'ga aylanib qolgan ba'zi bir shaxslarida, dangani aytaveraman, mana bilasiz. Yurt xohlasa ishlaydi odamni, xohlamasa ishlamaydi. Ishlamaganligi birinchidan, keyin oddiy misol aytaylik, shu payt hisob raqami ochilmagan. Ya nimaga endi buni adliyada o'tirgan mutasaddi shaxslar ham tomosha qilib o'tiribdi. Ikkinchi, qachondan boshlab onlayn o'tkazilmagan? Buni qanday tushunsa bo'ladi? Bu tashkilot bu demokratik tashkilot bo'lmuş inson huquqlari tashkiloti bu qatalitlar tashkilotga aylanib qolmaganmi kimlarimizda?
Deydi Ruhiddin Komilov. Toshkentda o'tkazilgan yig'ilish qaroriga ko'ra Marat Zohidovning qo'mita raisi sifatidagi faoliyati qoniqarsiz deb topilgan va u vazifasidan ozod qilingan. Qo'mita raisligiga qo'mitaning Xorazm viloyati bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Ravshan Gapparov saylandi. Ravshan Gapparov ozodlik bilan suhbatda so'nggi yillarda Marat Zohidov qo'mitani o'z holiga tashlab qo'ygani, huquq faollarining moddiy ahvoliga e'tibor bermayotgani haqida gapirdi.
Qo'mitani o'z holiga tashlab qo'ygan, hech bir moddiy mablag'lardan boshqadan hech qanday hisobot bergani yo'q. Masalan, biza lichniy entuziazm dedik-ku, ular bilan himoya qilyapmiz hozir. Cho'ntagimizda bir so'm pul yo'q, faqat nomi ulug' suprasi quruq dedik-ku. Qancha pul olganini ham aytmaydi. Endi u jamoatchilikni uchun berilgan pullar-chi, uning hisob-kitobi bor, to'g'ri emasmi? Ularga berish kerak, tushuntirish kerak, kompyuter olib berish kerak, boshqa qilish kerak. Boshqa hech qanday masalalarda bizlarga yordam bermaydi, biza bilan so'rlashgan qolamaydi, bizlar ham u kishi bilan ishlashni qolamaymiz.
Deydi Ravshan Gapparov. Ayni paytda Fransiyada bo'lgan Marat Zohidov ozodlik bilan suhbatda uning lavozimidan bo'shatilgani haqidagi harakatni provokatsiya deb atadi.
O'tkazgan bo'lsa, u yo'l yursin, menga nima? U bizga kim, men bilmayman, kim o'shatga qatnashgan Gapparovdan boshqa. Yo'q, pajalı, uni bilaman men. Ruhiddinda qayda olgan biz.
Oylik berilmaydi.
Hech qanaqa oylik yo'q. Hech kimda oylik yo'q, kim ishlasa ishlaydi. Ba'zilari o'sha o'g'ishlardan qanaqadir deb pul topishadi. Endi men unga mana ishim emas. Menda o'zimda pul yetadi agar u bu narsaga berishsin. Hammasi volontyor. Bizda bitta ham dojnost yo'q pul berishga. Manda grant yo'q, men jinni emasman shu davlatda yashab grant olish.
Dedi Marat Zohidov. Marat Zohidov qo'mita faollarining rais yig'ilish o'tkazmayapti, hisobot bermayapti degan iddaolarda ham asos yo'qligini aytadi.
Bu noto'g'ri. Majlis biz hamma vaqt o'tkazyapmiz, majlisga любой odam kelishi mumkin edi. Hozir har qattan qotli majlislarni o'tkazishga ruxsat yo'q. Ahvolda O'zbekistonda o'zingiz bilasiz.
A'zolariga Marat Zohidov hisobot bermagan.
Nimadan hisobot berishim kerak? Men ularga ham hisobot bermayman, ulardan ham hisobot olmayman. U oblastda ochganmi men bo'lim? Ular min oblast yustitsiyaga, adliyaga beradi hisobot. Bilasizmi? Menga hisobot kerak emas,
dedi Marat Zohidov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Obid qoriga suiqasd qilganlar qachon jazolanadi? Shu savol bilan Shvetsiya hukumati binosi yoniga yig'ilishni rejalagan o'zbekistonlik musulmonlar va muxolifat faollari yana o'tgan yilning 22-fevralida otib ketilgan ulamo Obid qori Nazarovga nisbatan suiqasd ijrochilarini oshkor qilish, jazolash talab bilan yana Shvetsiya, Rossiya hamda O'zbekiston hukumatlariga yuzlanish niyatida. Shu maqsadda dunyoning 8 davlati, jumladan Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, AQShda mahalliy vaqt bilan kunduz soat 2:00 da 2 soatlik piket o'tkazishga hozirlik ko'rilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan piket tashkilotchilaridan biri Ahmadjon Valiyev bilan suhbatda tanishasiz.
Assalomu alaykum, rahmatulloh. Xudo xolasa 22 fevral kuni, o'sha kuni juma kuni bo'lar ekan, juma namozini o'qiganimizdan keyin soat taxminan 2:00 dan boshlansa kerak. Hozir aniq vaqtni ayta olmasam ham, shu Shvetsiya hukumatining Pegstagini oldida, hukumat binosini oldida o'tkazmoqchimiz. Taklif qilingan kishilar, ya'ni guruhlar desam ham bo'ladi, Shvetsiyadagi qorakamni muxlislari, musulmonlar va yana u kishini tanigan boshqa millatli bo'lgan musulmonlarga ham masjidlarda e'lon qilinadi. Muxolifat vakillarini ham qorakamga ixlosli bo'lgan, ham fikr bo'lgan, balki shunday bir insonlarni ham taklif qilishga kirishilgan.
Endi bir yil o'tdi o'rtadan. Tergov qanday boryapti? Bu haqda sizlarda qanday ma'lumotlar bor?
Aynan shu piket o'tkazishligimizdan ko'zlangan maqsadni asosiy qismi ham mana shu bergan savolingizga bog'liq. O'sha jinoyatchini, taxminiy jinoyatchini topilgan va uni aniqlangan kimligi shaxslari bu haqda ma'lumotlar tarqatilindi-ku. Yuriy Jikovskiy deb. Biz o'zimiz, masalan, men shaxsan o'zim sudda qatnashib, prokurorni shu odamga nisbatan qo'ygan ayblarini, keltirgan dalillarini, hujjatlarini ko'rib juda ham qoniqdim. Bu haqiqatan ham jinoyatni sodir etgan odam shu deb men 100% o'zimda ishonch hosil qildim. Ammo uni ushlangani yoki bo'lmasam u haqida bo'layotgan ikki davlat o'rtasidagi, ya'ni Rossiya bilan Shvetsiya o'rtasidagi bo'layotgan muloqotlar haqida hozir bir aniq bir hech qanday bir ma'lumot yo'q. Ushlanganligini esa u odamni ushlanganligini Rossiya hukumati ham inkor qilmadi, ham tasdiqlamadi. Aynan shu tarzda Shvetsiya hukumati ham ushlanganini inkor ham qilmadi va tasdiqlamadi ham. Ana shunday bir sukunat, bir jimlik bir holatida piket o'tkazishdan maqsad ham mana shu sukunatni buzish, buni tegida yotgan haqiqatni bilish maqsadi ham ko'zlangan piketda.
Bir urinish qildinglarmi o'zi? Masalan, bormi kimdir shu ish orqasidan tushib muntazam ravishda surishtirayotgan, nima bo'lyapti ish? Shuning orqasidan bir jamoatchilik kuzatuvga o'xshagan bir kuzatuv bormi? Bir surishtiruv bormi? Shu Obid qorini yaqinlari, izdoshlari tomonidan ham?
Albatta, bu haqda surishtirish, so'roq nimalar bor, ya'ni surishtirishlar bor. Jamoaviy bir tarzda bo'lmasa ham, u kishining oilalari bu holatga yani beparvo qarayotganlari yo'q. Nima uchun bo'larga mana bu ikkita shaxsni, jinoyatchiga yordam bergan shaxslarni sudda orqaga surilyapti. Bu haqda savollar qo'yilgan, lekin hali bir aniq javob olish olgani yo'q. Shuni haqida bir javoblar olishlik uchun harakat qilyapti.
Ahmadjon Valiyev bilan suhbatni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqola orqali to'liq tinglash imkoniga, tanishish imkoniga egasiz. O'tgan yilning 22-fevralida taniqli o'zbek ulamosi Obid qori Nazarov Shvetsiyaning Stromsud shaharchasidagi uyi podyezdida otib ketilgandi. Obidxon qori o'shandan buyon Shvetsiyadagi kasalxonalardan birida komada yotibdi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 2012-yilda dori vositalari sotilishi 35%dan ko'proq oshgan. IMS Health xalqaro tahlil markazining Rossiya bo'limi e'lon qilgan hisobotda ana shunday raqam keltirilgan. Bu raqamlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda 1.24 milliard AQSh dollariga teng dori-darmon sotilgan. Mutaxassislarga ko'ra, buni davlat tarafidan dori vositalari sotib olish uchun ajratilgan mablag'ning ko'paygani bilan izohlash mumkin.
2012-yilda MDH mamlakatlari va Gruziyada dori vositalarining sotilishi 2011-yilga solishtirganda 16.5% ga oshib, jami 25.5 milliard AQSh dollaridan ortiqroq tarmoqni tashkil qilganini yozdi IMS Health xalqaro tahlil markazining Rossiya bo'limi. Jahon tibbiyotiga oid ma'lumotlarni o'rganib, tahlil qilish bilan shug'ullanadigan markaz mutaxassislariga ko'ra, MDH va Gruziyada sotilgan jami dori vositalarining 4.8% O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Bu mamlakatda 1.124 milliard dollarga teng dori sotilgan va bu 2011 yilga solishtirganda 35.5% ko'proqdir. Ya'ni O'zbekistonda dori-darmon sotilishi surati MDHga doir o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar ko'proqdir. Dori-darmon savdosining oshishi bir qarashda kasallik ko'paymoqda deb talqin qilinishi mumkin, lekin mutaxassislar buning boshqa sabablariga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda farmakologiya sohasini tadqiq qilgan qozog'istonlik olim Ostonadagi Nazarboyev universiteti qoshidagi tibbiyotni tashkil qilish va rivojlantirish markazi direktori professor Talgat Nurgojin dori vositalari sotilishining keskin oshishini bunday izohlaydi. Menimcha, bunga davlat tomonidan dori vositalari sotib olish uchun ajratilayotgan mablag'ning ko'paygani sabab bo'lishi mumkin. Dori savdosi sababsiz bunchalik keskin oshishi mumkin emas. Aftidan davlat statsionar va bemorlarni dori bilan ta'minlashga kattaroq e'tibor qarata boshlagan, dedi Talgat Nurgojin. Farmakolog professorning fikrini Farg'onadagi aptekalardan birining xo'jayini ham tasdiqlaydi. Uning aytishicha, keyingi 1 yil davomida savdo keskin oshdi deyishga asos yo'q.
Narxlar qimmat bo'lib qoldi. Narxlar oshadi-yu, dorilar oshdi, xolos, unda ko'p sotilgan yo'q. Qishda vaqtincha dori ko'proq sotiladi, gripplar alaqalar ko'payadi-yu, o'shani hisobiga qishda suvda yaxshi bo'ladi. Atak yana joy-joyga qayrilib, naqari odamlar kasallarni qondi ketadi-yu,
deydi farg'onalik dorifurush. O'zbekistonda farmakologiya sohasining tartibga keltirilmagani, bunga oid me'yoriy hujjatlarning xalqaro standartlarga moslashtirilmagani dori-darmon iste'mol bozorida turli muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, faqatgina shifokor tavsiyasi bilan sotilishi lozim bo'lgan antibiotiklar yoki boshqa dorilar mamlakat aptekalarida erkin sotuvga qo'yilgan. Buning oqibatida o'zbekistonliklar doriga haddan ortiq ruju qo'yganini aytishadi mutaxassislar. Xalqaro farmakologlar 3-chi dunyo mamlakatlarida jamiyatlari tushkunlikka tushgan davlatlarda ham dori vositalari suiiste'moli keng tarqalganidan xavotir bildirib keladi. Lekin professor Talgat Nurgojinning fikricha, bunday holatni O'zbekistonga misol qilib bo'lmaydi.
O'zbekiston довольно такой стабильный регион, и там нет определённым образом никаких каких-то скачков там.
O'zbekiston ijtimoiy jihatdan barqaror mintaqa hisoblanadi. U yerda hech qanday keskin o'zgarishlar kuzatilmaydi. Masalan, urush yoki boshqa ofatlar yo'q. Shuning uchun dori savdosining o'sishini bunday omillar bilan izohlab bo'lmaydi. Albatta, odamlar boshdan kechirayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar, tushkunlik bunga ta'sir qilishi mumkin, lekin bu darajada emas. Chunki bizning zehniyat Afrika yoki Osiyoning nisbatan qashshoqroq mamlakatlardan farq qiladi va ular bilan solishtirish to'g'ri kelmaydi, dedi Ostonadagi Nazarboyev universiteti qoshidagi tibbiyotni tashkil qilish va rivojlantirish markazi direktori professor Talgat Nurgojin. O'z farm sanoat davlat iqtisodorlik shirkati 2012-2013 yillarda farmatsevtika sohasini rivojlantirish uchun 290 million AQSh dollari sarflashini e'lon qilgan. 2011-2015 yillarda farmatsevtika sohasini qariyb 677 million dollarlik zamonaviy uskunalar bilan qayta jihozlash orqali 100 dan ortiq yangi tibbiy dorilar ishlab chiqarish rejalangani ham ma'lum qilingan edi. IMS Health tashkilotiga ko'ra, MDH mamlakatlarida 2012 yilda sotilgan dorilarning 70% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening.
O'zbekistonda 14-fevral kuni o'zbek klassik shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning 530 yilligi nishonlandi. Garchi ulug' shoirning bu yilgi yubileyi avvalgi yubileylari singari hukumat qarori bilan keng nishonlanmagan bo'lsa-da, biroq oliy o'quv yurtlarida, kollej va maktablarda Boburxonlik kechalari bo'lib o'tdi. Andijon shahrida Bobur jamg'armasi shoir tavallud kuniga bag'ishlangan anjuman o'tkazdi. O'zbekistonlik adabiyotshunos olimi, filologiya fanlari doktori Suyuma G'aniyevaning aytishicha, 14-fevral kuni Toshkentdagi Sharqshunoslik institutida Zahiriddin Bobur tavallud kuniga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tgan. Olima Bobur ijodiga to'xtalar ekan, bir umr vatandan uzoqda, hijratda yashagan shoirning she'rlari bugungi kun uchun ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
Bilasizmi, Boburning
o'z vatanini sog'ingani, vatan sog'inchi va ana shu Hindistondagi ayniqsa xasta bo'lib qolgan paytidagi uning qarashlari, yozganlari judayam armonlarga to'la. Uni hayratlanmasdan hech mutolaa qilib bo'lmaydi. Mana shu Boburning shamolga qarab, yeliga qarab aytgan gapi. Borgin deydi, elimga deydi, mani deydi, kalomimni degin. Agar mani so'rasalar deydi, bilmasalar deydim, mani salomimni degildi. Hatto shu shabodadan, yeldan iltijo qiladiki Bobur o'z vataniga buning yuragidagi, buning ruhiyatidagi shu tashvish armonlarni yetib. Masalan, o'sha mashhur ruboyisi Toli yo'q jonim g'abaloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yerini qo'yib Hind sari yuzlandim. Yorab netayin ne yuz qaroliq bo'ldi degan mana shu ruboyisini Boburning o'z e'tirofi, o'z so'zlari bilan Boburga qarshi davrda biz Boburni himoya qilib olgan edik. Boburning o'ziga so'z berib, o'z so'zlari bilan Afg'on sari, Hind sari yurishini sabablarini tushuntirib bergan edik.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida chet el oliygohlarida ta'lim olganlik to'g'risidagi diplomlarni O'zbekistonda tan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Rossiyaning Ural moliya yuridik institutida o'qiyotgan o'zbek yigiti Ozod javobga murojaat qilib, o'zi o'qiyotgan institut tomonidan beriladigan diplomning O'zbekistonda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Uralskiy yuridiki finansiy institut. Ana shu yerda nimasi diplomi o'tadimi, o'tmaydimi? O'zbekistonda o'zlarimizda. Shuni nima qilib bilmoqchi edim-da, mana shu savolim shu edi. Shu nima moliya bo'yicha ishlamoqchi edim-da.
Deya murojaat qildi o'zini tanishtirmagan o'zbekistonlik yigit. Navbatdagi suhbatdoshimiz ismi sir qolishini so'ragan xorazmlik yigit esa Qozog'istondagi oliygohlardan birida o'qiydi. Uni ham ayni savol javobi qiziqtiryapti.
Men O'zbekiston fuqarosi bo'laman, ammo chet elda o'qiyman-da. Keyin diplom bu yil olaman, xudo xolasa 4-chi kursman. Diplomatiya sohasida meritlarni atashini. Shu o'zimizga borgani kelgan bizga ishonlanma shu diplomatiya sohasida, ya'ni bizning diplom O'zbekistonga o'tadimi shuni bilmoqchi edim. Nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, men shuni bilmayotgandim. Sizlardan iltimos, shuni bilib bering.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1992-yilning 1-yanvariga qadar olingan xorijiy diplomlar hech qanday cheklov va muammosiz O'zbekistonda tan olinadi. Biroq 1992-yilning 1-yanvaridan so'ng xorijiy davlatda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar faqat maxsus tekshiruvdan so'ng tan olinishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qaroriga asosan xorijiy diplomlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi bilan Davlat test markazi shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazida buning uchun maxsus boshqarma, kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish, pedagog kadrlar va ta'lim muassasalari attestatsiyasi boshqarmasi tashkil qilingan. Xorijdagi umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb hunar va oliy ta'lim dargohlaridan olingan hujjatlarning barchasi faqat mazkur boshqarma tekshiruvidan so'ng qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Davlat test markazidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, xorijda o'qiyotgan fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi viloyat xalq ta'lim boshqarmalarida tashkil qilingan maxsus komissiyaga ariza bilan murojaat qiladi.
Diplomni davlat tiliga tarjima qildirib, notarius tasdiqlab topshiradi. Pasport ko'chirma nusxasini tasdiq. Bo'ldi, boshqa qolgan arizalarni shu yerda to'ldiradi, blankalarni. Davlat boji to'laydi 1000 malaklar miqdorida.
Shuningdek, fuqaro xorij oliygohida o'tilgan o'quv kurslari va ularning hajmi, yakuniy baholar, amaliyot, kurs va bitiruv malaka ishlari ro'yxati, o'quv jarayonining boshqa bajarilgan talablarini ko'rsatishi lozim bo'ladi. Fuqaroning hujjatlari viloyat xalq ta'limidan Toshkentga Davlat test markazidagi maxsus boshqarmaga jo'natiladi.
Keyin komissiya bor bizda, komissiya ko'rib chiqib, xulosa beradi, ekspertiza qiladi, maxsus ekspertizadan o'tkazadi. Ekspertiza natijasiga bironta fan aniqlansa, farqlar masalan, o'sha farqlardan maxsus sinovga kiradi. Soatlar farqi, masalan, fanlar farqi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha fanlardan komissiyani maxsus sinovga kiradi. Komissiya sinovdan agar ijobiy baholansa, keyin komissiya nasribkasiga tavsiya qiladigan bo'lsa, unga tegishli guvohnoma yozib beriladi keyin. Nasribkasiya jarayoni bu ikkita bosqichdan iboratda. Birinchisi hujjatni birinchi o'rinda hujjat sifatida tan olinishi. Ikkinchisi uning o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat ta'limiga mosligini tekshirish.
Amaldagi tartibga ko'ra Davlat test markazidagi maxsus ekspert komissiyasi xorijiy diplomni tekshirishda quyidagilarni hisobga oladi.
1. O'quv rejalari va dasturlarining mazmuni hamda muvofiqligi. 2. Kirish sinovlarining mavjudligi. 3. Imtihonlar va sinovlar tizimi. 4. Ta'lim oluvchining o'qish davridagi baholari, erishgan natijalari, reytingi, o'zlashtirish. 5. O'zlashtirilgan fanlar hajmi. Fanlarning nomi va soatlar miqdori, amaliyotning mavjudligi va uning davomiyligi. 6. Yakuniy malaka attestatsiyasining mavjudligi va darajasi, bitiruv malaka ishining mavjudligi va 7. Qo'shimcha ta'limning mavjudligi.
Demak, bu jihatlar maxsus ekspert komissiyasi tomonidan xorijiy diplomni tekshirishda hisobga olinadi. Davlat test markazidagi maxsus komissiya ko'pi bilan bir oy muddatda tegishli qarorni berishi lozim. Suhbatdoshimiz mutaxassisga ko'ra, agar o'quv rejalari va ta'lim uslubiyotida farq bo'lsa, fuqaro maxsus sinovdan o'tishi shart. Agar fuqaro birinchi sinovdan o'ta olmasa, cheklanmagan miqdorda qayta-qayta sinovdan o'tishga haqli.
O'ta olmasa, hujjatlarini qayta rasmiylashtirib topshirgandan keyin yana maxsus sinov ishtirok etish mumkin bo'ladi.
Ikkinchi safar ham o'ta olmadi deylik.
Uchinchi marta kiradi yana qayta.
Uchinchi safar ham o'ta olmadi deylik.
O'tgancha topshirib qaytar hujjat topshirish chegarasi yo'q uni.
Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ham mavjud.
Agar standartlarga mos kelmaydigan deb xulosa beradigan bo'lsa komissiya, demak, uni nasribkasiga rad javob beriladi. O'zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonunlari, qonunchiligi, belgilangan me'yorlar bor-da. O'sha me'yorlarga mos kelmaydigan bo'lsa rad javob beriladi. Masalan, o'qish o'sha fanlar hajmi bizda masalan qonunchilikda belgilab qo'yilgan, agar o'rtadagi fanlar farqi 30%dan ko'p bo'ladigan bo'lsa bizda o'sha nimalarga tan olinmaydi, yoki bo'lmasa yil o'qish me'yoriy davri bizda bakalavr olishni kamida 4 yil o'qish kerak, ta'lim to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Me'yoriy davr kam bo'ladigan bo'lsa, komissiya tarkibida ekspertlar, mutaxassislar ishlaydi. Ular cho'q amaldagi qonunchilikka qarab tekshiradi mosligini. Masalan, me'yoriy davr to'g'ri kelmasa, O'zbekistonda belgilangan ta'lim shaklida o'qilmaydi olingan diplomlar bo'lsa, o'shana holatlarda salbiy xulosa beriladi.
Bunaqa holatda o'sha diplom endi kuyib ketadimi, hech narsa yaramaydimi?
O'zbekiston tan olinmaydi.
Xorijiy diplomlarning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ko'plab uchrashi haqida gapirgan mutaxassis mamlakat qonunlaridan boxabar bo'lishlikni tavsiya qiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qarorida xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan.
1. Xorijiy davlatlarda professional ma'lumot to'g'risida hujjat beradigan ta'limning umumiy me'yoriy davri O'zbekiston ta'lim standartlarida nazarda tutilgan davrdan 1 yildan kam bo'lsa. 2. Ta'lim to'g'risidagi hujjat berilgan mamlakatda uning egasiga O'zbekistondagiga qaraganda kam akademik yoki professional huquqlar berilgan bo'lsa. Masalan, hujjat egasi oliy o'quv yurtlariga, magistratura va doktoranturaga kirish professional faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligi. 3. Xorijdagi ta'lim O'zbekiston qonunchiligida ko'zda tutilmagan ta'lim shaklida olingan bo'lsa.
Demak, bular xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Amaldagi qonunlarga ko'ra, Umid jamg'armasi tavsiyasi bilan yoki davlatlararo bitimlar asosida xorijiy davlatlarning ta'lim to'g'risidagi olingan hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash to'g'ridan-to'g'ri tekshiruvsiz amalga oshiriladi va tegishli hujjat rasmiylashtiriladi. Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlardagi nodavlat ta'lim dargohlarining birorta ham hujjati O'zbekistonda tan olinmaydi. Xorijiy davlatlarda ilmiy daraja olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash bilan O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi shug'ullanadi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, xorijiy davlatlarning oliy attestatsiya organlari tomonidan 1992-yil 1-yanvarigacha fuqarolarga berilgan fan doktori va nomzodi diplomlari, professor, dotsent va katta ilmiy xodim shahodatnomalari O'zbekiston hududida haqiqiy hisoblanadi. 1992-yil 1-yanvaridan keyin xorijda olingan ilmiy daraja esa faqat O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan nostrifikatsiyalangach qonuniy hisoblanadi. O'zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasida ilmiy daraja haqidagi diplomlarni nostrifikatsiyalash muddatlari fan doktori ilmiy darajasi diplomi uchun 3 oydan, fan nomzodi ilmiy darajasi diplomi uchun 2 oydan oshmasligi kerak. Aziz tinglovchi, biz xorijdagi har bir universitet haqida alohida o'rganish imkoniga ega emasmiz. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada Davlat test markazi va Oliy attestatsiya komissiyasining telefon raqamlari va rasmiy saytlari haqida ma'lumot berganmiz. Siz o'zingiz xorijdagi universitetlar haqida ushbu tashkilotlardan qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi ko'sa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Qorasuvlik bir savdogar yigit 4 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib, "Mening buxoroliklarga bir murojaatim bor, eshittirib qo'ysangizlar" deb iltimos qildi. Qirg'izistonning Qorasuvida ishlaydigan bu yigitning Buxoro yu uning aholisiga nima aloqasi bor? Sabr qilsangiz, bu haqda ham aytamiz. Hozir esa boshqa gap. Gapki, u ham Buxorodan. Yaqinda G'ijduvondan Halim Hamroyev degan imzo bilan bir xat keldi. Xat egasi bilan bog'landik. U o'zini mana bunday tanishtirdi.
Aman, hozir 72 yoshdaman. Iqtisod fanlari nomzodi. Oliy o'quv yurtlarida dotsent bo'lib ishlaganman. Hozir nafaqada.
Qaysi institutdan nafaqaga chiqqansiz?
Oxiri Buxoro davlat universitetida.
Nimadan dars bergansiz domla?
Marketing, menejment, tadbirkorlik.
Halim aka Hamroyevning 7 qog'ozli katta xatida Buxoro viloyat Vobkent tuman sudi ko'rib, hukmi 10-yil 18-yanvarda chiqqan bir jinoyat ishi tafsilotlari, aniqrog'i o'sha sud ishining tahlili bitilgan. Jinoyat Mikrokredit bankning Buxoro viloyat boshqarmasi va G'ijduvon tuman bo'limida 8-yilda aniqlangan katta miqdordagi kamomat bilan bog'liq. Jinoyatning qisqa mazmunini 3 jumlaga joylasak bunday bo'ladi. 1-jumla: fuqarolar kredit so'rab murojaat qilgan. 2-jumla: fuqarolarga kredit berilmagan. Va 3-jumla: fuqarolarning bankda qolgan hujjatlariga bankning ayrim yetakchi va mutaxassislari kredit rasmiylashtirib o'zlashtirgan. Bundan 3 yil oldin hukmi o'qilgan jinoyat ishi tafsilotlarini shu 3 jumla bilan chegaralaymiz. Ishning tafsilotlariga qiziqqan mushtari saytimizda e'lon qilingan sud hukmi va Halim aka Hamroyevning xatini o'qib o'zi xulosa qilar. Bizni esa boshqa narsa qiziqtirdi. Nima uchun yoshi 70 oshgan olim oqsoqol keksaygan chog'ida xat yozib qiynalib yuribdi? Bir qarashda bu savol javobi suvning betida. Sudlanib jazolanganlardan biri Halim aka Hamroyevning o'g'li Hamid Hamroyev, Mikrokredit bankning sobiq xodimi. Shuning uchun Halim akaga avval mana bu savolni berdik.
Domla, mana siz xatingizda bizga qilgan murojaatingizda o'g'lingizni himoya qilyapsiz-da. Biz bilamizki, tipratikan ham o'zini bolasini yumshog'im deydi.
Men ko'p o'yladim bu to'g'rida. Mana shuncha vaqt o'tib ketdi, o'ylab, tanishib ko'ryapman. Alloh mana o'g'limni qilgan ishi u haqiqiy jinoyatda aytamanki, biror bir bunday hal qiladigan biror rol o'ynamagan u. Bu ishga mana shu ishlarni qilishga unga vakolat ham bo'lmagan, birorta hujjatni imzolamagan ham o'sha uchun u aytyapmanku, qayerdandir bir mana shu kredit masalasini hal qila olmaydigan bitta ikkinchi darajali hujjatga u tuzib imzo qo'ygan, soxta hujjatga. Lekin soxta shartnoma, soxta dalolat, haligi farmoyish, soxta ana bu kichkin orderlarni tuzgan, imzolagan kishilar, ular ham 1.5 yildan keyin o'tib qaytib tergov qilinadi, ularga past jazo qo'yilgan, o'sha paytda amnistiyaga tushib ular ozod odam qilib yuborilgan. Mani o'g'lim bo'lsa aytyapmanku, bitta hech qanday bir arzimaydigan bitta hujjatni tuzib qo'ygani uchun 3 ta modda bilan jazolangan bu. Bundan tashqari xuddi o'shanday ishni qilgan yana boshqa shaxslar bor, ularga umuman ayvon qo'yilmagan boshqa o'sha bank xodimlariga. Shuning uchun aytamanda, o'sha ishni qilganlar umuman ayb qo'yilmagan, asosiy ishni qilganlar undan pastroq jazo olib amnistiyaga chiqib ketganlar. Bu eng katta jazo bunga keltirib turibdi.
O'g'lingizning yoshi nechida?
Hozir 31da.
31da. Uylanganmi?
Ha, uylangan, bolalari bor.
Hamidjonning o'zi bilan ham gaplashsak bo'ladimi?
Hozir yo'q, u nima qilyapti hozir? Mana kirakashlik qilib ismini yuritdi.
Suhbatdoshimiz endilikda oilasini kirakashlik bilan boqayotgan sobiq bank xodimining otasi Xalimacha Hamroyevning ozodlikka yozgan xatidan iqtibos.
Ayblov xulosasida jinoyatda ishtirok etgan 10 ta shaxsdan 6tasi ko'rsatilgan. Ulardan ham faqat 3tasi ajratib olib tergov qilingan. Ulardan biri kredit bo'limi boshlig'iga ayb qo'yilgan bo'lsa-da, sud uni oqlab yuborgan. Natijada jinoyatning butun aybi 2 kishi. Ayniqsa eng katta qismi bankda endigina 4 oy ishlagan, tajribasiz, ishni o'rganayotgan, o'zini himoya qila olmaydigan yosh mutaxassis Hamroyevga yuklangan.
Deyilgan Hamroyevning xatida. Xatning xulosasida keltirilgan 2 iltimosdan biridan kelib chiqib, Xalimachaga yana bir savol berdik.
Domla, siz yozyapsiz. Sizlarga murojaat qilishdan maqsad sodir etilgan jinoyat uchun jazo muqarrarligi va uning adolatli bo'lishi shartligi prinsiplarini e'tirof etgan holda sizlarning yordamlaring bilan haqiqatni tiklash. Haqiqat nimadan iborat sizning nazaringizda?
Haqiqat shundan iboratki, jinoyatda ishtirok etgan 10 ta shaxsning har birining rolini aniq, ravshan, obyektiv, xolisona baholash va shu roliga muvofiq aybini aniqlash. Mana shu haqiqat, mana shu adolatni biz talab qilamiz. Bori yo'g'i.
Mana siz ozodlikka murojaat qildingiz. Ozodlikka murojaat qilguncha shu mahalliy idoralarga murojaat qilganmisiz? Agar qilgan bo'lsangiz, qaysi idoralarga murojaat qildingiz va ulardan qanday javoblar oldingiz?
Mahalliy idoralar emas, endi biz sudlarga murojaat qildik. Undan tashqari sud bo'lib o'tgandan keyin yana bitta maqola yozib, Inson va qonun gazetasiga yuborgan edim. Ular bu maqolani yana o'sha prokuratura, bosh prokuraturaga yuborganlar. Prokuratura ko'rib, bu yerda hech qanday nimalar tasdiqlanmadi deb ularga bergan, xulosa bergan.
Gazetaga qachon yozgansiz?
Bu shu 2010-yillarda bo'lgan.
Demak, prokuratura bu ishda hech qanday qonun buzilmagan degan javob bergan-a sizga?
Ha, shunday deb ularga bergan, menga emas endi.
Gazetaga bergan.
Gazetaga bergan. Ular menga shuni xabarini berdilar keyin. Shu asosiy murojaat qilganmiz. Boshqa sudlarga murojaat qilganmiz faqat.
Oliy sudgacha yetganmisiz?
Ha, oliy sudga aytdik-ku, murojaat qilganmiz. Oliy sud nazorat tartibida ko'rib chiqilsin deb yana shu viloyat sudiga qaytarib yuborgan o'shanda. Oliy sudning o'zi ko'rib chiqmagan, o'shani ham viloyat sudi ko'rib chiqqan.
Va javob yana boyagiday bo'lgan-a?
Yana o'sha javob, o'sha ayb degan ekan, aybiga iqror bo'lgan, tamom. U nima ayb qilgan, nimasiga iqror bo'lgan, bu ayb qanday rol o'ynagan, bu narsalarga e'tibor yo'q.
Suhbatdoshimiz Xalim aka Hamroyev ozodlikka yozgan xatida mikrokredit bankda sodir etilgan jinoyatni mantiqiy matematik tahlil qilib, jinoyat ishtirokchilarining aybi darajasi jadvalini keltirgan. Iqtisodiyot fanlari nomzodi Hamroyevning tahlilidan
ma'lum bo'ladiki, jinoiy qilmishlarning qariyb 90%ini 4 ta shaxs, 40.4%ini bank boshqaruvchisi, 24.3%ini bosh hisobchi, 16.2%ini kredit bo'limi boshlig'i, 8.1%ini xazinabon amalga oshirgan va shu jinoyatda ularning hissasi Hamroyev hissasidan 4.5 dan 22 barobargacha katta bo'lgan,
deyilgan Xalim aka Hamroyevning tahlilida. Oqsoqol o'z xatida davom etadi.
Eng ajablanarli holat shundan iboratki, ularning birortasi ham shu qilmishlari uchun real jazo olmay, mazkur jinoyatda ikkinchi darajali bir ishni qilib, minimal 1.8% darajada ishtirok etgan Hamroyevga tergovchi eng katta ayblarni qo'yib, yetkazilgan zararni qoplash uchun undan 4 million so'm pul undirib, nima uchun shuncha so'mligini ham asoslamay, tergov davrida qamoqqa olib, 2 sutka sovuqda ushlab turib, qadr qimmatini poymol qilib, katta miqdorda moddiy va ma'naviy ziyon yetkazgan. G'ijduvon tuman sudi ham bu narsalarga lozim darajada e'tibor bermay, 2010-yil 26-martda unga Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-chi qismi A bandi va 209-moddasi 2-chi qismi A bandi bilan ish haqining 30%ini davlatga o'tkazish sharti bilan 3 yilga axloq tuzatish ishlari jazosi va yana Jinoyat kodeksining 45-moddasini qo'llab 2,5 yilga muayyan huquqdan mahrum etish qo'shimcha jazosi tayinlab ishdan ham bo'shatilgan. Hamid Hamroyev faqat 2 yildan so'ng, 2012-yil yanvarida amnistiya etildi,
deyilgan iqtisodiyotchi olimning xatida. Mavzuni o'rganar ekanmiz, biz mikrokredit bankning Buxoro viloyat boshqarmasi bilan ham, G'ijduvon tuman bo'limi bilan ham bog'landik. Savolimizni eshitgach, bank xodimlari aloqani uzib qo'yish bilan cheklandi. Jinoyatni ochgan Milliy xavfsizlik xizmati va sudlagan sudlar bilan aloqa bog'lay olmadik. Xalim aka Hamroyevga so'nggi savolimiz bunday bo'ldi.
Endi sizni Pravard maqsadingiz shu o'g'lingizni ishini qaytadan ko'rib chiqib, sud o'g'lingizni Hamid Hamroyevni aybsiz ekanligi to'g'risida hukm chiqarib berishini istayapsizmi?
Yo'q, aybsiz emas. Qilgan aybiga yarasha aybiga hukm chiqarib berishini, ya'ni qilgan qilmishiga yarasha ayb, o'shanga mos ayb qo'yishi, shu bilan birga faqat uni emas, barcha ishtirokchilarga o'shani aybini aniqlab, shu jumladan buni ham aybini aniqlab, haqiqatdan adolatli hukm chiqarishini talab qilaman,
dedi iqtisodiyot fanlari nomzodi 72 yashar Xalim aka Hamroyev.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Qorasuvlik bir savdogar yigit 4 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib, mening buxoroliklarga bir murojaatim bor, eshittirib qo'ysangizlar, deb iltimos qildi.
Men aytmoqchi bo'lganim, Buxoro ahliga, bu baribir Buxoroni bozoriga chiqadi. Buxoro bozorida shu Beko Tommy degan etiketkali bitta joy, bir qop Hamidbaf degan etiketkali detski komplek, 3 anaqani Buxoro ahli shu olmasin, bu o'g'asi tamojadagi o'g'illab qo'yganlarni sotganlar safi degan demoqchi bo'lyapman.
Aziz tinglovchi, tushunmagan bo'lsangiz kerak, keling, o'zini Muxtorjon deb tanishtirgan qirg'izistonlik savdogar yigitning aytganlarini bir boshdan eshitaylik. Aytishicha, u Erondan tovar import qiladi va Qorasuv bozorida sotadi. Dekabr oyida Erondan temiryo'l vagoniga yuklangan yuki So'x insidenti tufayli Qirg'iziston chegarasi yopilib qolib, yo'lda qolib ketgan.
Erondan dekabrda 26-larida yo'lga chiqqan, tesatda 26-12-2012 turibdi. Mashqatskaya Tamozniya o't 26-12-2012 deyapti. 26 dekabr kuni. 2 fevral kuni qabul qildik.
Demak, 2 fevral kuni yetib keldi, yuk.
2 fevral kuni yuk yetib keldi.
Nima bo'ldi? Nima uchun telefon qilyapsiz?
Sababi u qo'shimcha kommersiya akt bilan birga keldi. Kommersiya aktni o'qisak, u yerda rus tilida yozilgan Buxoro stansiyasi 17 yanvar 2013 yil anaqasi chiflosi i u yerda yozilgan, u yerda rus tilida yozilgan при осмотре выявлена недостача трех мест одежды, деп русча yozilgan. И у yerda yozilgan начало осмотра 10:30, 12:30, а конец осмотра 16:30, деп. Бу 4 сағат ичида вагонды қандай түшіріп, қайтып жүкле алады. Бу вагонды түшіру үшін 2 күн уақыт кетеді, жүклегені 2 күн уақыт кетеді. Олар şu 4 сағат ичида место yetmaganini darrov topishib qo'ygan.
Yo'q bo'lsa yo'qdirda endi bu pechatlari bilan bo'pti, mana akt tuzibdi. Balki yuklanmagandirda.
Bu pechatda biz bu firma bilan Targoviya firma rahbari degani bilan 20 yildan beri ishlaymiz. 20 yildan beri sinovdan o'tib bo'lgan firma. Unchalik 3ta narsaga taskaslik qiladigan firma emas. A bu O'zbekiston Respublikasi nomidan pechat bosgan Buxoro tamozasini bojxonasini xodimi u yerda ishlar narsani o'g'irlab qo'yapti.
Mana shunday jiddiy ayblov bildirdi qirg'izistonlik savdogar. Uning murojaati bilan darhol shug'ullanishga vaqt bo'lmadi va 1-2 kun o'tgach savdogar bilan bog'lanib yana bir necha savol berdik.
O'sha aktda nima deb yozilgan?
Aktda shu paritoy manovi naqa ma'zur tekshirildi, jo'natuvchi bu, oluvchi bu deb turib yozilgan, bu yerda ruscha yozilgan. При таможенном досмотре обнаружено недостача трех мест одежды, деп yozilgan. Yozilgan начало досмотра 10:30, а конец досмотра 16:30 yozilgan u yerda. 6 soat ichida bu normalni odam uni tushirib olishi mumkin. Bu 2 kunda 16 soatda yuklanadigan narsa, bu qanday bular 6 soat ichida ham tushirib ham yuklab qo'yishgan?
Ha, yo'q, tushirib va yuklab qo'yganini to'g'risida ham yozilganmi yerda?
Ha, начало досмотра 10:30 yozilgan, pechatni ham yo'q.
Yo'q, досмотр degani tushirib qayta yuklash degani ekanligini qayerdan bilasiz?
Ular bu yerda unda ular qayerdan bildi 3ta mesa kamligini? Ves vagonda tushirib, ves vagonni qaytib yuklasa yana biladiku 3ta joy kamligini. Ular qayerdan bildi bu qarab qo'yiblar? Uchta kamligini ular qayerdan biladi?
Ha, endi tushunganday bo'lyapman. Demak, o'sha vagonda nechta yuk bor ekanligini bilish uchun vagonni albatta tushirish kerak, yukni albatta yerga tushirish kerakmi? Shundoq sanashni iloji yo'qmi?
Yo'qda sopravodichni dokumentda yozilgan 271 ta mesta deb. 271 ta qopda mana qasiga aytganda.
Ha.
Sanash uchun uni ichida hamma yo'q tahlilangan-ku. Uni qanday sanay oladi 3ta kamligini ular? Shu 3ta o'g'irlaganini qonuniy qilib qo'yishdi-ku.
271 ta yukni 271 ta ekanligini men so'ramoqchi bo'lganim. Va o'sha yuklarni yerga tushirmasdan sanab bo'lmaydimi demoqchiman?
Ular hajmi har xil hajmdagi qoplar. Ularni bir qator tahlilashda, agar korobka bo'lsa ekan, ularni bitta enini bo'yini sanab turib ko'paytirib qo'ysa, birpasda chiqadigan. Ular hajmi har xil qoplar, vazni har xil qoplar, 35 kiloligi bor, 80 kiloligi bor.
Hammasi bo'lsa.
Sanashim faqat hammasini tushirib, hammasini yuklaganda endi sanash iloji bor. Atak faqat o'g'irlashdan boshqa.
Akt sizni nomingizga keldimi?
Yo'q, jo'natuvchi firmani nomidan, Targoviya Rahimiy nomidan, kutib oluvchi firmani nomiga.
O'sha yo'qolgan 3ta yuk aynan sizga tegishli ekanligini u kutib oluvchi firma bildimi?
Vagonni ochgandan keyin hammamiz yerda ko'pchilik yuki yo'q. Vagonni ochgandan keyin ko'rdikki, vagonda o'rni ancha yer bo'sh turibdi. Sanab tushirishni boshladik, qarasak, o'sha bitta bir qop detski komplekt olishibdi, bir qop Tommy degan kanaka jimpirda olishibdi, bir qop Hamidov degan etiketdagi detski jimpirlarni olishibdi.
Dedi qorasuvlik savdogar. Demak, u buxorolik bojxonachilarni ayblamoqda. Biz Buxoro 2 bojxona posti bilan bog'landik va postning o'zini tanishtirmagan xodimidan muhim bir gapni eshitdik.
U masala bo'yicha temir yo'l javob beradi agar vagon bo'lsa.
Bojxonani aloqasi yo'qmi bunga?
Biz u tovar vagonni qo'rqib yuramizku yilda.
Ha.
Kelgan paytda o'zimizga kelganini tushiramiz.
Temir yo'l nima uchun vagonni otishi mumkin, bilasizmi?
Vagonni kim ochgan?
Vagonni Buxoro stansiyasini sotrudniki dedi. Men o'zimcha tushunyapmanki,
akti bo'lmagan, akti
bor ekan 17-yanvar kuni akt.
O'sha aktga yozilgan bo'lmasa, nimaga ochilgan, nimaga olib qo'yilgan sabablar hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Aktni o'qib chiqsinlar.
Bojxona xodimidan bu gapni eshitgach, savdogar bilan yana bog'landik va undan aktda vagonning ochilishi sababi qanday izohlanganini so'radik.
Sababi yo'q dedi, sababi yo'q, ruscha tushunamanki. Просто акт там узнал досмотра.
Buxoro stansiyasi bilan bog'lanish yo'lida qilgan urinishlarimizdan samara chiqmadi. Jamiyat va qonun eshitirishi savdogar yigitning arzi-yu bojxonachining gapini dastak qilib olib, Buxoro temir yo'l stansiyasini ayblamoqchi emas. Biroq 15 yildan beri Erondan O'zbekiston orqali yuk tashib, tovarini birinchi marta yo'qotib qo'ygan savdogarning buxoroliklarga g'arazi borligiga ham ishonish qiyin. Unga nima zarur? Mazkur voqea yuzasidan Buxoro stansiyasining aytadigan izohi bo'lsa, jamiyat va qonun eshitirishi eshitishga va tinglovchiga eshittirishga doim tayyor. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz? Uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Jamiyat va qonun eshitirishi dasturimizning ikkinchi qismiga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proxylari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.